Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Rett opp og ned, du hører på Hardcore på Studentradioen i Bergen. Endelig er det ingen tvil lenger, våren har kommet. Det er tid for alle nerder til å trekke for gardinene, pakke seg godt inn i stuene og kjellerstuene sine. Men slapp av, det blir vår lille hemmelighet.
Ja, og i Hardcore i dag så skal vi som vanlig innom de siste, mest spennende spillnyheterne fra spillverden. Vi skal også innom litt hva vi har spilt den siste tida.
Ja, i denne sendingen får du anmeldelse av Resonance of Fate, et nytt JRPG-spill. Som dere som følger med litt, så vet dere at vi hardcore ikke er så alt for glad i den sjangeren. Men vil det endre seg den gangen her, det gjenstår å se.
Tillegg så skal du få et tilbakeblikk på spillhistorien, og vi skal også starte en helt ny spolte, så absolutt verdt å følge med videre. Vi som holder deg i hånda gjennom denne sendingen er meg selv, Marius Hjørmo.
Det er meg, Johan Dahl.
Og det er meg, Johan Lavrans Greif.
Er det en ting alle gamere liker, så er det spill. Og er det en ting de liker ekstra mye, så er det gratis spill. Og det har dere muligheten til å vinne akkurat nå.
Ja, vi i Hardcore er raus som vanlig. Og denne uka så er det en av årets mest etterlengta spill. Kanskje ikke en av årets beste spill foreløpig, men vi gir bort Final Fantasy 13. Og serien har jo gått litt i stå, og du, Marius, var jo litt småskeptisk til det. Så det vi lurer på er hva Final Fantasy, neste Final Fantasy-spill må gjøre for å komme på rett spor igjen og bli bra, og som folk blir interessert i det.
Og det er vel PlayStation 3-utgaven vi gir ut.
Det er riktig. Og har du et godt forslag til hva Final Fantasy-serien må gjøre for å fenge deg til å bli en stor tilhenger av serien, så sender du det til hardcore@srib.no. Få med navn og adresse, og skriv gjerne konkurranse i emnefeltet, så vi får det på plass i den overfylte innboksen vår. Så blir du den heldige eier av Final Fantasy 13 til PlayStation 3. Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward. Nei, ikke gjør det. Hør heller på Hardcore. Vi kutter av oss fingeren, gir deg hele historien, og så kan du fortsette å spille. Vi skal over til en av spillverdens rockestjerner, vi må nesten kunne kalle han det. Cliff Bleszinski er ute og har gode nyheter på lur.
Ja, det er jo den særdeles raffe tilnavnet Cliffy B, vil han kalle seg på Twitter og Brunt for å være down med kidsa. Og han skal på noe som heter Jimmy Fallon Show nå i kveld, og annonsere to spill som da egentlig alle vet hva er på forhånd. Det er jo da Gears of War 3, som skal komme i april neste år, tyder ting på, og et nytt spill som heter Bulletstorm.
Ja, Gears of War 3 har vel alle et sånn litt bilde av hvordan det kommer til å være. Det ryktes vel at det skal være mer under vann, og at det skal bli mer, det skal ikke være så fullt så grått og trist og kjedelig omgivelser. Det skal bli mer grønt, mer jungel eller skog eller noe sånt noe. Men kan du fortelle litt om dette Bulletstorm da? Hva dette skal gå ut på? Vet vi noe om det?
Det skal være masse store våpen og ekstremt voldelig. Og så kommer det fra utvikleren som laget Bulletproof tidligere til PC, en polsk utvikler som da Epic tok og kjøpte opp når de så det her prosjektet Bulletstorm.
Ja, det er jo veldig fint når du lager et spill med titelen Bulletstorm. Det er jo så selvforklarende hva det her spillet skal handle om. Det er jo det samme som Mag Massive Action Game. Ja, det jo ikke veldig komplekst. Man forstår jo med en gang hva det handler om, og hva det her kommer til å gå i.
Jeg tror det kan bli en veldig nær konkurrent med Body Count, som nye spillet til Codemasters, den som laget Black i sin tid, som også var sånn våpenporno, egentlig. Bare sånn der, se hvor kul de våpenene her, og hvor mye ting vi kan ødelegge med dem. Det er vel hovedprinsippet i begge de to spillene.
Men spørsmålet mitt hvor lenge er det interessant at det spyser ut spill der du skal ha så store våpen som mulig og skyte mest mulig. Jeg ser ikke helt greia med det, for å være helt ærlig.
Altså, nå har de jo levt lenge, synes jeg, på den teknologien. Se så mye du kan ødelegge omgivelsene, og det er jo enda noe av det som det reklameres med de nye skytespillene som kommer. Men det som denne typen spill som regel står og faller på, er hvor underholdende online-delen er. For hovedsakelig, de aller fleste som kjøper skytespill, kjøper de for å spille det online. Altså, du pløyer gjerne gjennom historien, men det er som regel gjort på en kveld eller to, og så er det online-delen sitter igjen med. Så klarer han å få til den på en god og underholdende måte, så tror jeg absolutt at det kan bli moro.
Ja, for det online-spilling på konsol har jo tatt totalt av det også, og man ser jo på salgslistene over hele verden. Det er jo Modern Warfare 2, Battlefield 2, sånne type spill som ligger i toppen overalt, og det er jo det fjortisene som går og kjøper det for å herje på Xbox Live eller PlayStation Network, for, ja, bare for å få ut våpenfetisjen sin. Da. Jeg liker det ikke.
Det er jo på en måte litt synd, kanskje, hvis det blir sånn at alle spill må ha en online-del. Så det føles litt sånn, kan føles litt sånn påklistret hvis absolutt alt skal ha det, bare fordi det er markedet tilsider.
Ja, og det er jo veldig dumt da, at det går utover historiedelen i spill da. Skytespill spesielt kjennes det å få forferdelig historiedel etter hvert hvis det fortsetter.
Sånn sett var det jo veldig genialt sånn som de gjorde i Bioshock, med at utvikleren la ut multiplayer-biten til en annen utvikler, sånn at de fikk konsentrere seg om historiedelen.
Smart move der fra 2K, alternativet til disse skytespillene som er ganske historieløse, kan jo være at vi ender opp med å spille Just Dance, som er tilbake og topper salgslistene i Storbritannia, foran for eksempel God of War 3.
Det er vi i Hardcore fryktelig glad for, store Just Dance-fans som vi er.
Du hører fortsatt på Hardcore, og vi prater om spill som vanlig. Og gutter, hva er det dere har bedrevet i det siste?
Ja, jeg skaffet meg jo en sånn fjong iPhone, og det vil si at jeg er blakk for
de,
ja.
Du er en av de folka, ja, riktig. Ja.
Så jeg må finne meg billige spill, og det finner man faktisk i den App Store til iPhone. Jeg har suttet og spilt GTA Chinatown Wars, den DS-perlen som solgte latterlig lite.
Ja, for det er akkurat den samme utgaven som kom til DS, og så senere til PSP. Ikke sant?
Ja, det er full versjon som er gitt ut på iPhone nå for noen måneder siden. Skaffet meg den i påska og satt og spilt, og det funker overraskende bra. Jeg trodde aldri at det skulle gjøre det. Grunnen til at jeg kjøpte var at det var såpass billig, og at jeg kjører en del buss og sånn, og trenger å underholde meg med det der, men det funker utrolig bra.
Så du synes iPhone generelt er en brukernes spillplattform, altså?
Ja, det er i hvert fall for sånn pek-og-klikk-spill, så er det i stor fremtid på iPhone. Monkey Island funker utrolig bra på den. Og jeg spiller mer og mer på iPhone min. Jeg bruker den mye mer enn jeg bruker PSP-en, som bare ligger og samler støv i en skuffe, men det er jo fordi det kommer bare drit til den. Utvalget i App Store er kjempebra, og spesielt GTA Chinatown Wars er noe som folk bør prøve da, at det er et veldig godt spill som veldig mange har gått glipp av. Det er god historie, og spillmekanikken funker ganske bra på iPhone også, selv om du ikke har noe styrespake av forholdet til.
Selger det bra? Nei. Går an å se det? Nei.
Nei, det ligger langt ned på salgslistene, og jeg måtte søke det opp i App Store for å finne det. Det er jo veldig synd da, at det er sånne små, ja, la oss si, kall en spade for en spade, og si drittspill som topper listene. Det er sånne små tøysespill.
Sånn type iFart og sånne ting.
Ja, sånn der iDrag Toilet Paper og diverse.
Det er vel generelt et godt eksempel på at hardcore-gamerne er ikke de samme som driver med håndholdt-spilling. Nettopp det at dette, og vi har jo også sett flere eksempler på andre spill som retter seg mot mer hardcore-publikum, ikke selger bra på de håndholdte konsolene.
Nei, men likevel så er det jo et økende marked for det, og det er jo veldig bra at de utnytter nye plattformer som kommer. Og nå med den nye iPaden nå, som vi her i Hardcore er så glad i, så åpner det seg enda større muligheter med en større skjerm, så det blir spennende å se hva som skjer på fremtidsfronten til Apple.
Ja, jeg har ikke noen lyst til å gå inn på noen videre diskusjon om iPad, det får bli for en annen dag. La oss heller gå tilbake til det mer klassiske storspillene da. Selv har jeg suttet så vidt begynt nå på God of War 3. I utgangspunktet ikke min sjanger, men jeg har jo fått så mye fantastisk ros og skrøyt av alle, inkludert deg Johan Dahlen, som jo anmeldte det for oss, at jeg måtte nesten prøve det. Og de har spilt den første timen cirka, og det lever jo opp til forventningene. Det liksom, det akkurat sånn jeg hadde tenkt at det skulle være, uten at jeg føler meg forferdelig revet med av den grunn.
Jeg må også spørre, hva synes du om første bossen? For det er jo kanskje det mest episke øyeblikket, startøyeblikket i et spill noensinne.
Ja, jeg ikke enig der, altså. Altså, det som jeg føler om God of War 3, da, og nå ikke jeg med på den hype-bølgen, det bare beklager, fordi at det ikke den min favorittsjanger, men det jeg føler at det god gammeldags spillmekanikk, som bare har fått en utrolig flott innpakning. Altså, jeg føler at det en, du kommer til en bossfight, ja, men det akkurat det samme. Du slår han der, på de, om det ikke de store blinkende rundingene, så det nok så det samme, da. Altså, blir du kastet litt rundt i lufta og litt sånn, og så det tilbake på en ny posisjon, og så skal du slå han i øyet, eller hva det etterpå. Det sånn, føles det som gjort dette på Zelda 64, og Gud vet for hvor mange år siden?
Ja, jeg må jo egentlig si meg litt enig. Jeg anmeldte jo for noen uker siden, og titulerte vel årets spill allerede da, men jeg må moderere meg i ettertid, for jeg har tenkt litt på det. Jeg ble nok veldig revet med av det episke innpakningen til det. Det er jo gigantisk, det er storslagent, og alt er så svært og brutalt. Og du blir dratt inn i det. Det er jo egentlig ikke min favorittsjanger heller, men God of War 3 synes jeg var et absolutt toppspill, altså, selv om det kanskje ikke er tidenes beste.
Det som jeg synes er litt interessant er jo diskusjonen som har gått rundt protagonisten Kratos. Går det an å ha noen medfølelse med han? Han virker jo bare som en enorm dritsekk, egentlig.
Ja, det er et veldig godt poeng. Altså, det er jo i eneren så kan du jo forstå hans tørst etter hevn, og i toeren også for så vidt, men i treeren nå så er det sånn, det er jo folk som prøver å redde Kratos og hjelpe og sånn, men han gir jo bare totalt faen og dreper all uansett, og det, nei, sympatien er nok ikke så, altså, ja, det blir mer og mer vanskelig å forstå han ettersom spillet går sin gang da.
Ja, og muligheten til å drepe sivile, uskyldige mennesker uten at det har noen innvirkning på karakteren i spillet, det føles nok litt sånn skritt tilbake på den måten da, å fortelle en spillhistorie på, når du får de moralske valgene i andre spill som begynner å bli veldig populære og fungerer på en bra måte. Så ja, det er nok ikke årets spill, jeg skal så si meg enig med det, Marius.
Jeg var kanskje litt tidlig å proklamere årets spill i mars, men nok om det. Nå klarer ikke jeg i farten å komme på en veldig god overgang fra God of War til det spillet jeg vil snakke om nå, men det er jo vår, og sportsesongen er jo i gang for fullt, og nå er det jo sykling ut og går, og jeg er jo veldig glad i Pro Cycling Manager-serien, jeg spiller jo den veldig mye, jeg liksom lastet ned de nye oppdateringene og begynte å spille det igjen. Er noen av dere noen forhold til dette?
Nei, jeg har aldri fått prøvd det, og jeg har aldri vært noen stor PC-spiller egentlig, men jeg er jo en gigantisk sykkelfan, så jeg har kjempelyst til å spille det. Jeg regner med at jeg kommer til å bli like oppslukt i det som Football Manager, og det vil si at jeg kommer til å stryke på alle eksamene i mai hvis jeg prøver det før det er en tid. Men hva går de nye oppdateringene ut på nå?
Ja, nei, altså de nye oppdateringene er jo slett ikke offisielle oppdateringer, det er jo et stort community som hele tiden oppdaterer databasene her. For det at den nye Pro Cycling Manager kommer jo ikke før til sommeren, det pleier vel å komme sånn i juni, rett før Tour de France. Noen av spillene kaller det jo til og med Pro Cycling Manager Tour de France, for å prøve å få det til å selge enda litt ekstra. Så de nye oppdateringene er egentlig bare at det er oppdatert database i forhold til hvor rutterne befinner seg i, og hvilke lag og nye drakter og alt slags mulig sånne detaljer da. Men det gjør ganske mye, skal jeg si deg. Og jeg bruker enormt mange timer på det, og synes det er kjempegøy, og gleder meg i hvert fall veldig til neste Pro Cycling Manager, som kommer om ikke så alt for lenge.
Spillhistorien og hvor det går.
Da skal vi ta et dypdykk inn i spillhistorien, og det er vår kjære medarbeider Vegard Flobakk som har gravd seg ned i det dype indre, og han har sett på en kar som heter Ed Howard, gjerne kalt faren til den personal computeren.
I 1941 ble Henry Edward Roberts født, og han fant fort en interesse for elektronikk. Faren var reparatør, og var nok en stor inspirator for unge Ed Roberts, som på high school laget sin første enkle datamaskin. Han utdannet seg som elektroingeniør, og fullførte utdannelsen mens han jobbet i det amerikanske flyvåpenet. Her begynte han å jobbe i laseravdelingen i et våpenlaboratorium. Det har vært svært viktig for han. Riktig nok klarte han ikke å lage en håndholdt laserpistol eller noe lignende spennende, men han møtte andre mennesker som delte hans store lidenskap. Modellraketta. Sammen med noen kollegaer grunnla han i 1969 firmaet MITS, som skulle produsere diverse utstyr som hobbyrakettbyggere kunne benytte. Det her gikk, sjokkerende nok, dårlig, og MITS begynte snart å produsere kalkulatorer. Man skulle kanskje tro at det her også ville være en heller dårlig idé, men på 70-tallet hadde ikke folk kalkulatorer. Det var noe man stort sett fant på laboratoriene, og ikke overraskende, i en prisklasse langt utenfor vanlige folks lommebøker. MITS sine kalkulatorer var heller ikke akkurat billige, de kostet gjerne $200. Dette skulle etter hvert endre seg når det kom flere produsenter på markedet, og prisene sank. De store firmaene, som Texas Industries, solgte sine kalkulatorer billigere enn hva det kostet Ed Roberts å bygge sine, så da var det kanskje ikke så rart at også det markedet her ble forlatt. Men hva skulle firmaet nå prøve seg på? Først oppdaget de at det ikke var marked for å lage utstyr til hobbyrakettbyggerne, og så ble de presset ut av kalkulatormarkedet. Firmaet var i stor gjeld. Det var bare én vei å gå. Å lage og selge små hobby-PC-er. Uttrykket hobby-PC er kanskje noe upresist. I dag vil man nok kalle det nerde-PC. Du måtte sette den sammen selv, og på den tida, tidlig på 70-tallet, var det rett og slett ingen programmer der ute som kunne brukes, så dem måtte du lage selv. Den hadde heller ingen av de tingene som vi regnet som en selvfølgelig dag, som skjerm og tastatur, og kunne kun kommunisere gjennom lyd og lys. Uansett, Ed Howards løy for banken og fikk lånt penger til produksjon. Han regnet med å selge et par hundre i løpet av året, og var heldig med å få en forside i magasinet Popular Electronics i januar 1975. Den første måneden ringte telefonen sammenhengende, og selskapet MITS måtte ansette folk kun for å besvare telefonen. Innen august samme året hadde han solgt over 5000 av maskinen de kalt Altair 8800. Snart kom kopier av Altair 8800, og flere av dem her var bedre enn originalen. Det viktigste Ed Howards og Altair 8800 gjorde, var å avdekke et stort marked for denne type maskiner. Alt fra skoler til næringsdrivende og hobbynerder mente de hadde bruk for noe slikt. Noe av denne suksessen må Ed Howards dele med herremenneren William Gates og Paul Allen. De to Harvard-studentene tilbød Ed Howards et programmeringsspråk som kunne brukes av maskinen, og snart var Altair Basic født. Etter hvert ble det uenigheter om hvem som eide rettighetene til Altair Basic, men til slutt vann Gates og Allens nye selskap Microsoft rettighetene. Ed Roberts ble etter hvert lei av kontorhverdagen og solgt firmaet sitt. Så kjøpte han en gård og utdannet seg til lege, og jobbet siden som småbylege i Georgia. Ed Roberts vil bli husket som far til den personlige datamaskinen. Ed Roberts død 1. april 2010 av lungebetennelse.
I woke up in a bad dream. My head felt two sizes too small for my brain.
Max Payne, I envy your name.
And the killer was smiling.
Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara.
Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do.
Det er tid for anmeldelse her i Hardcore, og du, Johan Greif, har tatt en tur tilbake til den snedige sjangeren JRPG, eller japanske rollespill. Hva er det du har spilt nå?
Nå har jeg spilt Resonance of Fate, eller End of Eternity, som er spillets engelske titel i Japan. Snedig nok.
De er glad i å finne på egne titler i Japan, som ikke gjør så veldig mye mening for oss, men det kan vi nå la ligge akkurat nå for. Ja, ok, Resonance of Fate. JRPG, jeg ser før meg en eller annen androgyn gutt som får en stor quest, har en mystisk bakgrunn og må ut og redde verden.
Nei, faktisk ikke. Det er en veldig, veldig snedig ny twist på det her spillet som er utviklet av Tri-Ace, den som tidligere har laget Star Ocean-spillene, som har vært virkelig dynga i klisjea. De har tydeligvis følt et behov for å frigjøre seg litt da. Tri-Ace har aldri vært særlig god på å lage sånne der, veldig bra, sånn pompøse historier da. Så i Resonance of Fate så er det mer sånn oppdragsbasert. Historien er spilt de første 10 timene cirka. Da får du nesten ikke veste noe om historien i det hele tatt. Det er bare at du får oppdrag. Gå dit og drep den personen for å gjøre en eller annet trivielt. For eksempel levere en rose på en grav på et oppdrag jeg fikk, for eksempel.
Men bare ta aller først, altså, hva er settingen her? Altså, er det en sånn fantasy-verden? Er det science fiction? Eller er det en sånn rar kombinasjon? Altså?
Det er en dystopisk science fiction-setting. Det er da menneskeheten har nesten gått under grunnet av en giftig gass, og det som er igjen av menneskene er bygd rundt et tårn som heter Basel. Den her tårnet er da også en gigantisk luftrenser, og plutselig så slutter den her å funke, og det er da plottet om at de skal redde verden, men det har ikke kommet så langt inn i det da.
Dette er noe som appellerer til deg, siden du nylig kjøpte deg luftrenser i leiligheten din?
Ja, kanskje derfor jeg fikk gleden av å anmelde det her i hardcore, jeg vet ikke.
Men du sier at det tar 10 timer før du har spilt 10 timer og har ikke fått vite mye om historien, og at det er veldig begrenset hva man har spilt om historien. Er det her et spill som er lagd langt, bare for å være langt, eller føles det naturlig å bruke så lang tid på å komme inn i karakteren? For veldig mange nye spill som kommer nå er jo ferdig spilt på 10 timer, og hvis historien ikke har kommet i gang en gang da?
Det er en veldig treg start, for det er også at det tar cirka en halv time å sette seg inn i kampsystemet bare. Det er en veldig lang tutorial. Kampsystemet er en slags blanding, en turbasert John Woo-skyting er vel den letteste måten å beskrive det som. Altså det er i stedet for sverd og alt det der, så er det tre ungdommer i urbane klær som fær rundt med pistoler og maskingevær og skjuter på slemminga i gata.
Synes du at dette kampsystemet funker bra? Altså, for min del så føler jeg jo ofte at altså, JRPGs er vært så generisk at det de egentlig står og faller på om de brukerne er kampsystemet, fordi at du jo er så mye i kamp.
Ja, altså det fungerer faktisk veldig bra. Jeg hater jo nesten denne sjangeren, for å være helt ærlig, JRPG-a i de siste årene. Men jeg har vært virkelig gledelig overrasket av at det går an å gjøre noe nytt også i denne sjangeren. Altså, du føles nesten som om du spiller et actionspill. Det er nesten så jeg spør meg om det heller kunne vært et actionspill, om det da har vært like kult. For det er jo en blanding av turbasert og real-time-basert skyting.
Har de jo slengt på at du får erfaringspoeng og utvikler nye ferdigheter etter hvert og sånn, som det pleier med?
Ja, det gjør de jo, oppgradere åpen og alt sånn som det, alt ellers er sånn som det bruker å være i RPG da. Du går fra by til by, du snakker med folk, får oppdrag, men det er bare at kampsystemet er så vanvittig bra da. Altså, til og med at det er masse sånne random battles, som jeg i utgangspunktet synes er forferdelig. Til og med det irriterte meg ikke sånn veldig kraftig i det her spillet, og da gjør de et eller annet riktig.
Ja, Final Fantasy 13 kom jo nettopp og hadde en fantastisk grafikk. Hvordan er den grafiske stilen til Resonance of Fate?
I forhold til Final Fantasy 13 så blir de jo skuffende. De har jo ikke de samme ressursene som Square på noe som helst vis. Men de oppdragene fungerer veldig bra, og det er kampsystemet som gjør at det her er et spill som er verdt å prøve. Da.
Er dette et JRPG for folk som ikke egentlig liker japanske rollespill? Er det det du prøver å si?
Ja, det er det. Og hvis du er veldig, le av de vanlige klisjeene med søte små folk i fantasy-setting, så heller vil ha litt våpen og John Woo-action, så bør du sjekke ut Resonance of Fate.
Resonance of Fate, verdt å sjekke ut. Vi sjekker ut litt spillmusikk. Was meant to be, trim the sails and roam the sea. Dette er ukas spillåt. Ukens spillåt denne uken er noe, jeg vet ikke om jeg vil kalle det snedig en gang, det er noe som kom over på den amerikanske PlayStation-bloggen, og det er knyttet opp til God of War 3, som vi jo har pratet om litt tidligere i denne sendingen.
Ja, det en låt som følger med på den CD-en som du får med hvis du bestiller den Super Collector's Edition av God of War. Med den boksen og de alle tre spillene og sånn, så får du også med et soundtrack. Og den låta her har blitt ganske populær på webben nå, og derfor så velger vi å spille den her for dere.
Ja, jeg har jo ikke hørt den her før sending, sånn som dere har, og når jeg tenker på God of War, tenker jeg på storslått episk musikk, eller så kan jeg se for meg at det noe metal. Gjette jeg rett?
Nei.
Nei, ikke egentlig. Her det kassemusikk, og ja, vi er vel egentlig kommet til den konklusjonen at dette her en tøyselåt, vi ikke det, Johan?
Ja, fra tøysebandet The Turtlenecks, som uttalt at de fikk jo faktisk 100 dollar for å lage den låten her, og det jo walking around money, som de sier, så da det her resultatet.
Ja, without further ado, The Turtlenecks med Even God's Cry.
Looking over Mount Olympus, revenge is in my soul. A mere misunderstood victim with no one and nowhere else to go. Now I'm headed for the mountain peak, destined to stop this losing streak, destroying all that's in my path. My face is ashen, I need a bath. They used to call me Captain. I'm no stranger to Spartan foes, but merely following orders only added to my. Like a hobo on a holiday, I haven't got a home. Like a parrot on a tricycle, I'm feeling so alone. I'm crying on the inside for that which I once had. Folks don't see me for who I really am, the god of sad. These blades say stay away if you want to know what's best. A chip put on my shoulder and my anger to the test. 'Cause I'm one vicious mamma jamma, it's known around the hood. I killed my very own flesh and blood. Oh, that airy spitch pumps me good. I'm hulking out big time and my rage I'll freely vent to Hades with serenity and anger management. Killing is no sport for me, it's long since lost its thrill. But when I check my to-do list, it says, pick up eggs and kill. Is the secret to my happiness tucked inside that box? Or need I look inside myself to open up, let my cheer unlock? Zeus, he was my father, but no joy did that bring. Never taught me to throw or ride a bike. We had a cats in the cradle thing. In my mind's eye, I laid down my sword. I'm a killer, but more than that, I can sing of love and sunshine days. Bet you didn't know that I could scat. I have no friends, alone am I. A testament that even gods can cry. You mortals know not the toll it takes to be the god of war. It's nothing your high school guidance counselor would ever steal you toward. Blood is all I've known in life, my violence knows no low. Even as I write this song, I'm drinking wine from a human skull. All this carnage I have wrought, it's no good for my image. Sometimes I'll just slay a goat, merely for a scrimmage. You don't want to cheese me off, or think you can oppose me. I'll rip your head off with my hands. How's that for a trophy? So I ride to face my destiny, to claim that which is mine.
And yes, I'm riding a unicorn, 'twas the only thing I could find. I've lost track of why I kill, it's just something that I do. I should get in touch with my inner child, but I'd probably just kill him too. Zeus, almighty Zeus, I call upon you for an answer. Why must I be forced to kill? I really wanted to be a dancer. Father, I beg of you, take me for all I'm worth. These sex games are not who I am and bring merely superficial mirth. Being an angel of death is hard, not a life that most would pick. Sure, it gets me lots of tail, but that gets old surprisingly quick. Thinking maybe I'll get a cat to show my softer side. That could work, but failing that, I'll plunge in my PR guide. Sometimes I feel that life's a game and I'm a character being played, with multiple levels, power-ups, and unlockable Easter eggs. If I should come across you and kill you till you're dead, please don't take it personally, it's just there's a circle above your head. Oracle, please show me the way to get where I want to go. Spin gold from this bale of hay and get me my own reality show. For me, killing's the only way and death my only drug. But even a man who's bathed in blood sometimes needs a
ord blir utilstrekkelige. Det var The Turtlenecks med Even God's Cry.
Give us the blessing of ignorance, the happiness of oblivion. Innocence can only be tainted, never returned.
Hardcore.
Du hører fortsatt på Hardcore på Studentradioen I Bergen, og nå skal vi ha litt nyheter ifra nært og fjernt, eller I hvert fall fjernt. Og det snakk om en av de store guruene I spillbransjen, Shigeru Miyamoto, som... Ja, det egentlig noen nyhet fra han?
Nei, på en måte, det jo at han sier at det beste, det har jeg foran meg. Det egentlig hovedgreia. Han presiserer at han har gjort veldig mye bra med Mario og Zelda og Wii og alt sånt der, men han har bare vent og se hva som kommer. Vel, litt sånn street talk fra Miyamoto.
Ikke det vanlig at Nintendo-folk slenger ut den påstand minst 1-2 ganger I året? Vi har så mye bra på gang!
Peter Molyneux-syndromet, som det kalles I medisinske leksikon. Stemmer. Ja, det blir jo E3 I år, får jo vist da. Det blir jo sikkert et nytt Zelda, men tror du ikke de har noe mye annet spennende å by på E3?
Nei.
Ingenting rett og slett, faktisk.
Nei, men basert på tidligere pressekonferanser og spillanseringer, så har de ett stort, det blir Zelda I år. Det vet vi jo egentlig på forhånd. Og så har de sikkert et sånn tøysesportspill, klinkekula eller noe sånn dritt som de skal vise om. Og så, hva du kan gjøre med Wiimoten? Og det har de spilt på nå siden Wii kom. Det uinteressant, lag den ordentlig.
Men det jeg lurer på jo den der vitality-sensoren, der du skal putte fingeren din for å måle pulsen din. Hva skal du bruke den til? Det jeg så spent på.
Men hvem alle som egentlig lurer på dette? Jeg tror egentlig det bare du som faktisk går og lurer på det.
Jeg får ikke så om dette, det trenger hjelp.
Sannsynligvis så kommer vi til å få se mer av den nye DS'en som dere prater om, den 3D-DS'en de skal ha. Den blir det vel sannsynligvis vist noe på, og Det virker som det litt sånn den lista Nintendo har lagt seg på, at ja, vi kommer ikke ut med så mye spill, men vi pumper ut noe nytt hardware med en eller annen modifikasjon på, og så får vi solgt en del på det.
Men blir det en strøm av mennesker med 3D-briller dypt ned i DS'en sin på bussen i Norge, tror du?
Nei, det skal være uten briller, det, skal, ja. Det bekreftet, men likevel, jeg vet ikke helt om håndholdt tingen der du men, må ha det.
Men hva med alle de enøyde som ikke får det med seg?
Du mener diskriminering fra Nintendo?
Rett og slett, det her en sak for likestillingsombudet.
One Eye DS, jeg håper det nyheten.
One Eye 3D DS.
Hvis du kobler det til vår tegletidssensoren, da snakker vi maskin.
Med andre ord, det blir en vanvittig spennende pressekonferanse fra Sony på, nei, fra Nintendo på E3 i år. Fra de så skal vi øve til et skytespill som mange venter på, Crysis 2. Crysis er jo et førsteperson skytespill som er kjent for å presse de grafiske grensene til to the max. Men nå har de jo funnet ut at det er ikke bare grafikk som er viktig i et skytespill.
Nei, de har tatt en side fra boka til BioWare og funnet ut at det kan være lurt å ha en ansatt en forfatter. Så de tok like så godt og ansatt Richard Morgan, som for dem som ikke vet det, har skrevet en del science fiction bøker og så Marvel tegneserier tidligere.
Så hva tror du med nå? Dette kommer til å bli en ny trend. Nå kommer vi til å se skytespill opp ned og i mente med en utrolig dyp historie som er en krass kritikk mot hverdagssamfunnet som vi lever i dag.
Ja, men hvorfor ikke? Hvorfor ikke ta det til et nytt nivå og ansette profesjonelle folk til å lage en god historie rundt de rammene du har satt? Det vil jo bringe et nytt element inn i spill som vi ikke har sett før. Ordentlige historier er jeg stor tilhenger av, og hvis det kan føre noe godt med seg, og at forfattere kan få brukt sitt talent i å lage gode spillhistorier, jeg er utelukkende positiv til det.
Jeg er helt enig med deg, men samtidig så høres det nesten litt for godt ut til å være sånt. Jeg er veldig vanskelig for å tro på det, fordi at jeg skal ikke si at det mangler profesjonalitet i spillbransjen, men det er sikkert likevel sånn at de fleste spillselskap selv i dagens harde marked er vært startet opp originalt av en veldig liten håndfull menneske som etter hvert som spillselskapet har jobbet seg stort, blir sitt igjen på toppen. Og disse menneskene er ofte veldig glad i å ha kontroll over sine egne prosjekter, og ønsker derfor som regel å styre selv hvilke spill de skal ha, for det er derfor de begynte med å lage spill, for at de har en visjon de vil ha ut. Og dette er folk som sannsynligvis har en utdannelse innenfor programmering eller lignende, og ikke innenfor skriving.
Nei, men da er det jo bra at de ansatte eksterne folk som kan komme og hjelpe dem å få før spillverden videre og bringe inn nye elementer. Heavy Rain hadde en veldig god oppbygd historie. De hadde vel ikke en fulltidsansatt profesjonell skriver på det. Men at man tar det til nye skritt da, og viser frem nye talenter, viser frem nye sider av spill, det vil jo bare være positivt og utviklende for en bransje som er i enorm vekst.
Ja, jeg er helt enig. Altså, en av de største eksemplene på det er jo Mass Effect 2, som ble enormt rost av både kritikerne, også her i hardcore, og også blant spillerne. Og de har jo fast folk som jobber fast med historie i BioWare, så det er tydeligvis at det kan faktisk lønne seg.
Men for å håpe at dette er en trend som utvikler seg, og at det ikke bare er et engangstilfellelse når det gjelder Crysis 2.
Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center.
There was something disturbingly familiar about the letter before me. The handwriting was all pretty curves.
You're in a computer game, Max.
I've had some bad days since I started work as a private investigator. But I'd never woken up dead before.
Hardcore presenterer store spilløyeblikk.
I don't want to seem confrontational, but could you be a little less, evil?
Det er dags for vår helt spanking news-spolte. Det er store spilløyeblikket. Det kommer til å være en ny spolte som kommer til å gå jevnt over her i Hardcore, der de forskjellige medarbeiderne i programmet får muligheten til å presentere liksom, ja, hva skal man kalle det da? Altså det, når du spiller spill, så av og til, en sjelden gang, så opplever en et fantastisk øyeblikk der det bare går kaldt nedover ryggen og en bare oser av glede for det at akkurat det ene øyeblikket var så bra, og det det vi prøver å fange da i dette i denne spalten.
Og du førstemann ut i denne spalten, Marius?
Det vi skal til et spill som heter Fallout 3, og dette øyeblikket skal han ha i tanke at jeg faktisk opplevde på Gamescom i Leipzig for et par år tilbake, inne på en liten cubicle med en PC og med masse surende folk bak meg, men likevel så var dette så enormt bra at vi må rett og slett bare gjenoppleve hele øyeblikket.
Our American way of life, isn't it, Grant? Peace, freedom, and bacon and eggs. Seems perfect. But what if it's not? Friends, your future may not be as secure as you think. Where will you be when the atomic bombs fall? You can secure your family's future by reserving a spot in a state-of-the-art underground vault from Vault-Tec. That's right, Bob. Act now, and your family can wait out the horrors of nuclear devastation. And Doris, the vault will have all the amenities of your modern-day home, and it's attractive. And Sally, in the vault, you might meet that special someone, just as you would on the surface. And in a few short years, you and your fellow vault dwellers will repopulate our great country. And Billy, you'll have lots of swell kids to play with. Reserve your family spot in a state-of-the-art underground vault today. Sign up now and prepare for the future.
Du blir født og vokser opp inne i Velv 101. Du har aldri vært utenfor, aldri sett himmelen og aldri kjent vinden blåse over ansiktet ditt. Alt du kjenner er de metalliske omgivelsene som ble konstruert for å beskytte folk fra atomangrep. Men så, en skjebnesvanger dag, bryter helvete løs. Far din, ditt eneste familiemedlem, har forsvunnet, stukket av, og den smått tyranniske sjefen i velvet har kommet i åpen konflikt med den yngre generasjonen. I alle tumultene bestemmer du deg for å flykte fra velvet. Med vakta i hælene klarer du å kjempe deg ut mot den enorme døra som hele livet ditt har forseglet deg ifra omverden. I hu og hast aktiverer du maskineriet som åpner døra ut mot verden.
He's opening the vault door! We need this door open now!
Wow, you actually opened it!
Please! Daddy, no!
Du i grotta, men du ser et skarpt lys i enden. Gjennom sprekkene i ei tredør ser du for første gang i ditt liv sollys. Du vrenger opp døra og skjermer øynene dine fra det sterke lyset. Du kommer ut på en fjellknaus, og foran deg ligger det øde landskapet som Washington. Et enormt landskap, og aldri har du følt så sterkt at verden ligger for dine føtter. Bare venter på at du skal oppdage. Riktig nok minner dette øyeblikket litt om når du flykter fra fengselet i åpningen av Elder Scrolls 4 Oblivion. Men selv der var det ikke så glimrende, så storslagent, så flott. Det setter stemningen så bra, og det som om spillet forteller deg at nå kan eventyret begynne.
Det var Marius Kjørmo som har sett på en av de mest magiske spillerbøkene gjennom historien når du kommer ut av velvet i Fallout 3.
De som har fulgt med i spillnyhetene det siste har sett en uttalelse fra Ubisoft sentralt som går på at DRM, det en ting som vi kommer til å fortsette å se i spillene deres. Og ja, kort, DRM jo forskjellige typer kopibeskyttelse, eller beskyttelse som den legger på spill, sånn at ikke du der ute som en glasspiller kan piratlaste ned deres spill. Det funker jo ikke alltid like bra.
Nei, det gjør ikke det. Det gjør ting ofte vanskeligere for dem som faktisk kjøper spillet ofte, og dem som flinke nok til å komme seg rundt den typen ting. Datakyndige mennesker, de får jo det til ofte uansett.
Ja, og Ubisoft sin måte å løse dette på er at du må være pålogget internett for å kunne spille spillene deres. For det at hver gang du starter spillet, så vil da spillet koble seg opp mot en Ubisoft-server som da kontrollerer at du har en ordentlig utgave av spillet. Og det er jo en kjempebakdel at du er nødt til å være online til enhver tid for å spille et spill du har kjøpt og betalt for, og gjerne til og med har i fysisk form.
Ja, jeg er prinsipielt imot løsninger som hemmer spillopplevelsen for folk da, og spesielt det med kravet om internett. Man har ikke internett overalt, det kan man ikke regne med. Sånn, mange vil sitte på tog og spille, være på hytta kanskje i helg. Det er ikke bestandig man har internett overalt, og klassikeren med at internett detter ned noen ganger også, skal man ikke få spilt spillet sitt av, det synes jeg bare er tøys.
Ja, Sega har jo en, ikke helt lik da, men også en sånn greie at du må identifisere deg gjennom Steam når du kjøper et spill. Det er jo litt bedre da, men å ha at du absolutt hele tiden må være på internett, det må innrømme, jeg skjønner ikke helt hva de tenker da. Det er litt rart, veldig rart.
Nei, litt bedre det Rocksteady gjorde med Batman Arkham Asylum, der de la inn en bug for, altså hvis det blir lastet ned ulovlig, så slår en bug inn at du ikke kan glide, og da kan du ikke fullføre spillet. Så det vil jo gjøre det enda mer irriterende for piratene i så fall, hvis de tror at yes, vi har fått spillet, så får du til å gjøre ting herlig.
Ja, det er en fiffig måte, fordi at det tar faktisk den gruppen som DRM egentlig er meint å ta, da. Altså, det er jo meint at det skal beskytte de som faktisk kjøper spillet på lovlig måte, mens det jo ofte virker mot de som kjøper det, og at piratene kommer lett rundt det. Og sånn som vi var inne på Sega, de har jo hele den oppkoblingen mot Steam, som jeg egentlig også synes er en forferdelig negativ ting, fordi at de krever at du installerer et tredjepartsprogram, som da er Valve sitt Steam-system, som jo igjen, og Steam er jo ikke bare et system som kontrollerer hvorvidt du har en lovlig kopi eller ikke. Steam er jo en nettbutikk som selger spill, og da plutselig har Sega valgt at du er nødt til å velge en bestemt nettbutikk da, så egentlig på et vis gir monopol på Sega-spillene til Steam, fordi at andre nettbutikker boykotter jo da Sega sine spill, fordi de tvinger deg til å installere en av deres konkurrenter. Det er jo tåpelig, spør du meg.
Synd om det ikke går an å unngå det, sånn som det var når Sony hadde jobbet i mange år med en kopisperre for CD. Da var det bare å ta en tusj et bestemt sted på CD-en, og så var det 7 års arbeid bort for Sony, og da fungerte CD-en helt fint. Kanskje noen finner noe lignende på spill, kanskje du kan ta en blyant kanskje, og lage en strek, så går DRM-en bort. Det var fint.
Ja, men det er jo nettopp det som er problemet, at det er en måte å komme rundt dette på. For de som er datakyndige, så kommer du lett rundt det. Sånn at det er herre og fru Jensen som har kjøpt et spill til sønnen eller datteren sin, som da får dette problemet. Altså, man er nødt til å koble seg på internett hver gang pjokken skal spille et spill. Det er... nei, jeg synes det er noe drit. Jeg ser at den kanskje har et behov for å ha DRM, men... en kloke hoder en eller annen plass må kunne klare å komme opp med en mer fornuftig løsning, rett og slett. Konklusjonen med her i Hardcore liker ikke DRM i den formen det eksisterer i dag, i hvert fall. Denne hardcore-sendingen går rett og slett mot slutten, men vi skal minne om vår fantastiske konkurranse der du kan vinne et spill til PlayStation 3.
Ja, og det er Final Fantasy 13, og det vi lurer på er hvordan skal spillserien Final Fantasy bli interessant igjen? Fordi den kjører seg litt fast i samme sporet, og vi lurer altså på hva må neste Final Fantasy-spill gjøre for å bli interessant.
Har du et svar på det, så kan du sende det til hardcorealfakullsrib.no. Husk å få med navnet ditt og adressen, sånn at vi får sendt deg spillet hvis du faktisk vinner det.
Vi er glad i å gi bort spillet spill vi er glad i å ha sending, men nå er det slutt. Vi som har lagt den sendingen, det er meg selv, Marit Kjørmo.
Det er meg, Johan Dalen.
Det er meg, Johan Lavrans Greif.
Og så har vi hatt hjelp av Vegard Flobakk og vår faste produsent Marie Hustad. Vil du høre denne sendingen om igjen, eller tidligere sendinger, gå inn på podcast.srib.no. Der er det alltid masse podcaster last ned, både fra Hardcore og fra mange andre flotte programmer på Studentradioen i Bergen. Nettsiden srib.no er jo fin å sjekke ut. Ha en fantastisk fin uke, og kanskje er vi tilbake neste uke, forhåpentligvis med en anmeldelse av Splinter Cell Conviction. Ha det fint! Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.